Mňam.
Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Team. Už nějakou dobu mi pomáhá se zvaním hostů kamarád Kamil Kafka. Řekl jsem si, že mu trochu ulehčím práci a zkusím na zvaní hostů použít osobního asistenta. Tak nejdřív zkouším Siri, jestli mi někoho nedoporučí. Potom zavolám Hey Google. Ale ani jeden asistent mi nepomohl. A protože Alexu nemám, tak jsem zkusil nejlepšího českého osobního asistenta, který mi údajně sežene a přiveze cokoliv. Říkám si, to je služba přesně pro mě. Dovezte mi zkušeného CTO na podcast. A oni, samozřejmě, kam a kdy vám ho máme doručit. Tímto u nás vítám CTO Doda Tomáše Fjuráška. Ahoj Tome.
Ahoj Jirko.
Tak, jdem na to.
Tom je v Dodo už 3 roky a zažívá s ním jejich úžasnou jízdu vzhůru. Dřív pracoval jako projekt manažer pro Inveo a vyrůstal 9 let v Cactus Software. Tome, řekni nám, co všechno Dodo dělá?
Co Dodo dělá? Je to hrozně moc. Tak, aby jsme to vzali po pořadě. Dodo je vlastně chytrá logistická služba, která se zaměřuje na last mile delivery, takže doručování poslední míle. Poslední míle, to je vlastně ten poslední segment cesty té zásilky, kdy už jede přímo k zákazníkovi. Je to zároveň ten nejnáročnější a nejnákladnější segment, protože už tam nemáš tu synergii, kterou máš, když jede ten balíček s 1000 dalších balíčků kamionem. Ten balíček vlastně každý jede na jinou adresu a zároveň i když 2 balíčky jedou na stejnou adresu, tak každý tam má být třeba v jiný čas. Takže ta poslední míle se stává fakt tím největším oříškem, kterým řešíme. Zároveň většinu toho, co děláme, tak děláme v režimu same day, to znamená dneska objednáš, dneska dostaneš a velkou část ještě děláme v režimu same hour. Představ si KFCčko, objednáš si a my ti garantujeme, že do 30 minut to máš doma, včetně toho, že se to musí v kuchyni připravit, naložit, dovíst, vyníst do patra, zaplatit.
Ale já si myslím, že všichni znají Dodo spíš jako toho osobního asistenta, ve smyslu potřebuju dovíst něco z IKEA, tak napíšu Dodo a on mi něco, on mi to přiveze. Ale vy toho děláte jako fakt mnohem, mnohem víc. Co to ještě je?
Jasně, máme několik nohou, na kterých stojíme. Aha. Ta jedna, kterou jsi zmínil, je to takový chytrý kurýr lomeno concierge, kde ty si opravdu můžeš objednat cokoliv, ale jak si můžeš všimnout na těch našich autech, cokoliv, co je legální.
Ptají se někdy po něčem nelegálním?
Nejsem si jistý, musel bych se zeptat našich operátorů, ale určitě je tam nějaké pokusy byly. Takže představ si situaci, kdy ty si objednáš nebo potřebuješ dort k tomu kitku, k tomu třeba nějakou knihu a doručit. Tak napíšeš našemu operátorovi SMS, webchat nebo messenger a on vlastně všechno vyhledá, zajistí a náš kurýr jede do knihkupectví, tam koupí knihu, jede do květinářství, vybere kitku, pak ještě sežene dort a pak to třeba i s velkou gratulací předá tvojí přítelkyni někde v restauraci.
Já vím, že právě přítelkyně vás použila na doručení nějakého zboží z IKEA, protože jste výrazně levnější než oficiální dovoz IKEA.
Asi jo.
A co dál děláte?
Tak další nohou, na který stojíme, která vlastně je nejvíc vytěžená 2x ročně, tak to je Dodo Car, kdy zajistíme ti přezutí, zajistíme ti servis. Stačí, když nám dáš kličky od auta, my ti to auto za půl dne vrátíme, vyřešený, nemusí se o nic starat, nikam nejezdíš. Dokonce jsme nedávno testovali ve spolupráci se Škodovkou takovou službu, kdy my dokonce ani nepotřebujeme tvoje kličky, protože v tom autě je jednotka, díky který my si je na dálku to auto odemkneme a pak ti zase přistavíme zpátky.
To zní trochu crazy, jakože někdo cizí vlastně může kdykoliv přijít k mému autu a otevřít to, ale jestli jsem má tu správně, tak já to autorizuju, že ten člověk tam může přistoupit.
Je to samozřejmě super zabezpečený, máš to auto furt pod kontrolou, můžeš to kdykoliv zrušit.
Používáš Dodo Car?
Použil jsem jednou.
Aha. Hele, já jsem o tom se doslechl dneska poprvé a já to musím použít. Úplně si říkám, že potřebuji do servisu udělat ještě tohle, tohle a tamhle to a nechce se mi to dělat, protože to je cesta přes půl Prahy.
Ale přesně o tom je Dodo, že ti prostě šetří ten tvůj čas, který je drahocený a určitě ho chceš věnovat jiným věcem. My našim zákazníkům třeba vystavíme frontu na úřadě.
Jo. Fakt?
Ano, není to jenom o to, že ti doručíme něco, ale že za tebe zařídíme, vyřešíme. My jsme jeli třeba zabíjet pavouka k někomu domů, nebo zabíjet, odebrat pavouka.
Hele, a co na úřadech jako na to řeknou, když tam jako na jednu frontu vystojí někdo jiný? Jako nevadím to, že to není ten člověk? Nebo mám tam občanku mojí? Nebo
asi záleží na případu, asi, ale ten operátor se s tobou dohodne a snažíme se víc říct. Není to prostě univerzální služba, je to opravdu na míru tobě. Mm-hmm.
No a ta třetí noha?
A ta třetí noha, která možná není na veřejnosti tak vidět, ale je, co se týče třeba počtu zásilek, daleko největší, je náš B2B segment, kde my doručujeme zásilky pro naše klienty. Mm-hmm. Představ si Tesco, Košík, Mall, Datart. Mm-hmm. Řetězce, který vlastně si, nebo zákazník si u nich objedná přímo u nich a my zajišťujeme až to následné doručení.
Takže třeba i Tesco, to jste vy.
Třeba pro Tesco vlastně v celé České republice vozíme 100% zásilek my.
A jak jste velcí?
Jak jsme velcí? Tak loni jsme měli obrat 250 milionů mm-hmm. a myslím si, že letos to překročíme velmi brzy a doufám, že několikrát. Co se týče počtu lidí, tak v back-office je nás, řekl bych, kolem 60, ale celkem včetně všech kurýrů je nás přes 1000.
Mm-hmm. A co koronavirus?
Koronavirus, tak to zasáhlo asi každýho. Aha. Mě osobně to zasáhlo tak, že se objevily nějaké nové příležitosti, jak pomoct lidem. Mm-hmm. Takže pro mě osobně to znamenalo asi dvoutýdenní hackathon, kdy jsme opravdu 16 až 18 hodin denně vlastně kutili nový projekt, aby jsme ho mohli co nejdřív pustit a začali lidem pomáhat. Takže já si z toho odnáším tu zkušenost, mm-hmm. že některé věci jdou výrazně rychleji, když je potřeba, že vlastně není problém obrátit roadmapu na ruby a prostě zaměřit se na to, co je potřeba, že ten tým odvedl skvělou práci, mm-hmm. že se prostě všichni zapojili, přiložili ruku k dílu a řešili, co je potřeba.
A co poptávka? Musela by jako masivně zvýšená teďka?
Jasně, během toho covidu na nás šly obrovské nároky, protože jak ty naši B2B partneři měli daleko větší poptávku po doručování, protože často to byla jediná možnost, jak nějaký zboží si dostat k sobě domů. A zároveň se ozývali noví klienti, kteří potřebovali nově řešit vlastně digitalizaci a doručování domů.
Mm-hmm. Já přijdu se trochu k tomu programování. Jsem si všiml, že máš takový dlouholetý vztah s dotnetem. Jak jste se seznámili?
Mám vztah k dotnetu. Mm-hmm. Vlastně jsem se k němu dostal v Kaktusu, kde jsem dělal necelých 10 let a vlastně jsem tam prošel od testera přes programátora až k projekťákovi. Mm-hmm. A to programování bylo převážně v dotnetu a stalo se to tak, že prostě tam se v tom dotnetu ty věci dělaly. Mm-hmm. Mě to zajímalo vlastně jako testera a tak nějak jsem se do toho dostával.
A klape vám ten vztah? Nebo koukáš po očku po něčem novým?
Ale teď vlastně i v Inveu, i v Dodu jsem taky jsem vedl vlastně tým dotnet vývojářů. Takže co se týče toho backendu, tak tam je to jasný dotnet. Mm-hmm. A ten vztah asi vydrží ještě chvilku. I když dotnet se proměňuje, tak vztah vydrží. A zároveň samozřejmě v týmu řešíme nejen backendové věci, takže i frontendy.
Programuješ ještě někdy nějakou část, nebo něco? Nebo
občas něco komitnu,
jo?
Ale čím dál tím míň, protože samozřejmě nechci tam klukům zanášet svoje nápady.
Jo. Takže nestává se takový to, nevím, co tam děláte tak dlouho, já bych to zvládl mnohem rychleji a sedneš si a uděláš to.
To se mi stávalo, protože často je rychlejší to komitnout, než to jako napsat do zadání a pak čekat třeba týden, než se to dostane na stůl a odbaví. Mm-hmm. Ale čím dál tím míň.
Tomáka, zpátky k Dodu. Máte nějakou konkurenci?
Určitě máme konkurenci, ale tady na tom poli je to takový složitější, co brát jako konkurenci, protože klasický doručovací služby
nejsou
úplně přímo konkurence, protože my neděláme meziměstskou dopravu. Mm-hmm. My jsme v větších městech, Praha, Brno, Ostrava, samozřejmě v zahraničí, Bratislava.
Ale Tome, ty už jsi zažil hodně, prošel jsi si hromadou týmů a jsi jako zkušený vývojový manažer. Napadají ti nějaké chyby, co vydáváš často na těch projektech?
Tak určitě za svoji historii jsem si prošel spoustu chyb, které jsem udělal jak já, nebo jsem byl u toho, když se stávali a každá chyba tě posune dál, takže vnímám jako pozitivum to, že teď třeba v Dodu už nedělám ty chyby, které jsem dělal dřív, ale zase možná dělám chyby, na které přijdu časem a zpětně se z nich poučím.
A napadají ti nějaký takový ty...
Konkrétní chyby?
No.
Historicky podlíhání nějakému tlaku z vrchu, To znamená, někdo potřebuje projekt hned a potřebuje ve 100% kvalitě, ideálně super levně. A takový to, že tomu podlehne, že to prostě slíbíš a pak to stejně nedodáš, tak tam jako vnímám posun v tom, že už si dokážu odhadnout, co jsme schopní a dokážu si nějak i uřídit toho zadavatele, vysvětlit mu a argumentovat, co je možný, co není možný a nějak dospět k obostranný spokojenosti, aby jsme pak nebyli překvapení při deadlineu.
Takže ten přístup, že vlastně slíbíš úplně nereálný termín klientovi a pak ho musíš dodat a vidíš, jak moc se s ním trápí, s tím dodáním a ve finále tlačíš na ten celý tým a logicky to vede k nějakým chybám, které potom ten tým udělá a ve finále ten klient stejně není spokojený s tou verzí, reklamuje to, že to nefunguje a pak jsi za blbce, který něco nasliboval a nedodal to v té kvalitě.
Těch negativních věcí je tam víc než těch pozitivních. To, že jsi ho uspokojil tím, že jsi mu to slíbil a měl od něj na půl roku klid, tak je super. Ale pak se ti to vrátí a vlastně i jemu.
Hele, v tomhle tom je zajímavý Elon Musk. On vždycky jako naslibuje ty neuvěřitelné věci, jako v neuvěřitelných termínech, jakože myslím, že příští rok má přijít na Marsu nebo něco takového, co říkal před nějakým 3-4 rokama. A nějakým způsobem mu to furt prochází.
Jenže on většinou dodá ty věci. Jo?
Jako za pár letým spožděním, ale dodá. No, to máš pravdu. Hele, a zkus nám popsat, jak máš teďka rozdělený ty vývojový týmy.
OK, já teď v tuhle chvíli vlastně mám ten tým pod sebou, teď už je těch členů docela dost, takže řešíme, jak to rozdělit. Ale mám tam backendáky, který jsou .NET, a mám tam frontendáky, který píšou v TypeScriptu, mám tam produktáka, který vlastně zastřešuje tu produktovou úrovinu, a mám tam testing, což mi ještě nějakou kvalitu.
Ale máš tam ale tři vlastně velké služby, které jako spolu sdílí nějaký know-how. To znamená, jak to mám říkat, do profirmy, dejme tomu, do car a do jako ta asistenční služba.
Jasně. Navenek děláme několik produktů, ale interně máme vlastně jeden produkt, to je Gaia, to je nástroj, který nám tohle všechno podporuje.
Takže i když teda jsou to tři služby, tak zatím je jedna služba, ale musí být jako nějak jako rozdílná v něčem, ne? Nebo,
jasně.
Nebo ne?
My ten produkt stavíme tak, aby nám dokázal podpořit všechno, co děláme. Zároveň se snažíme díky tomu produktu vníst do těch jednotlivých služeb, které děláme, nějaký řád a nějakou jednotnost. A zároveň ten produkt stavíme tak, aby my jsme nemuseli být ten jediný, kdo ho používá, aby jsme ho mohli v režimu software as a service nasadit někomu jinému. Buď jiný logistický firmě, která chce řešit vlastní rozvoz a nemá na to tool. A nebo i jinému třeba řetězci, který si chce vlastními silami rozvážet a nechce řešit všechno to, čím si musíš projít, když řešíš rozvoz.
To znamená, na jedné platformě zvládáte, třeba jdeme tomu KFC, na té stejné Tesco a na té stejné i toho běžného asistenta, který prostě veze z IKEA nějaký nákup.
Přesně tak.
Jo, to musí být jako mega těžký to jako ukočírovat, protože chápu, že Tesco i KFC jako se cítí být hodně silní a chcou to nějaký změny nebo nějaký úpravy pro sebe.
Je to přesně tak, je to neustálý balanc mezi tím, aby jsme tu platformu psali univerzálně a nadělali tam různé výhybky pro různý partnery a zároveň mezi tím, aby jsme těm našim partnerům dodali to, co oni chtějí, aby jsme jim vyřešili jejich problém, který je často na míru řešený. Takže výzva je navrhnout platformu tak, aby jsme ji nemuseli neustále přehojíbat, ale aby jsme řešili jednu univerzální a hodně customizovatelnou platformu.
Tak znamená, i z toho pohledu toho UXu, toho designu té aplikace, to musí být náročný, jak to vlastně nakreslit a zároveň i tohleto na backendu nějakým způsobem zpracovat, ty různé požadavky.
Je to hlavně o tom backendu, bych řekl. Tam se děje většina té logiky a tam se děje většina těch rozhodnutí, jak s jakou objednávku pracovat, jaký je za ní proces, jaký je za ní workflow.
Já si musím furt představit, jako, to znamená, když já jsem KFC a někdo se tam teda objedná toho Twistera, tak řekne, že to chce odvízt, tak najednou jako pustí Dodo a tam řekne, doveste mi tohleto tam.
Ne. KFC funguje v tom režimu, že ty zákazník se to objednává přímo u KFCčka. Nám se ta objednávka propíše přes API, skočí nějakým dispečerovi na jeho board a na tom boardu dispečer řeší, kdo to poveze, jak je tam zpoždění, nebo aby tam nebylo zpoždění.
To znamená, to APIčko řekne, kdy a kam má kdo něco odvíst.
Přesně tak, KFCčka nám pošle zprávu, tady takováhle objednávka je sídle prodejny, kde už se vaří a je tomhle zákazníkovi za tolik korun, tolik máš vybrat buď kartou, penězma, nebo co si zvolil. A dispečer řeší, tak aby každý kurýr byl vytížený, aby ta objednávka byla včas. Mm-hmm. A kurýr v jeho kurýrní apce vidí jenom pořadí objednávek, který má naložit, který má kde vyložit, pouští navigaci a jede.
Vidíš to, ta cena, to znamená, vy podle toho, co zavolají, jako třeba kam to mají doručit, tak vy podle toho určujete rovnou cenu a říkáte mu, kolik to bude stát? Nebo to je nějaká fixní cena, kterou máte s ním nějak domluvenou?
Cenu za doručení řeší ten partner sám a my jenom řešíme to, jestli tu cenu máme vybrat jako dobírku, anebo jestli už to uhrazeno kartou online.
A potom teda jako stejný řidič teda může víc to KFCčko v jedný, nebo na zadní sedačce a vedle toho mít i něco dalšího, co vezme někomu dalšímu?
Samozřejmě vždycky platí nějaký hygienický standardy, takže nemůžeš víst odpad a vedle toho na zadní sedačce KFCčko, tak to nefunguje. My si docela zakládáme na tom, aby hygiena je vlastně na prvním místě. U nákupu, který vozíme, tak řešíme teplotní řetězec, takže chlazený, mražený.
Ale jaký vlastní sklad nemáte? Většinou jako jezdíte za těma klientama a z jejich skladu to odvážíte.
Přesně tak, vlastní sklad nemáme.
A tak začneme třeba frontendem. Jo? Co to znamená jako pro vás? Na jaký platformy musíte vlastně vyvíjet frontendy?
Jasně, tak frontend pro nás znamená dvě věci. Je to, oboje tomu říkáme Gaia. Jedna věc je takový portál, kde je dispatching, kde má pokladník, svůj přehled a pracuje s tím back office. A druhá část je mobilní apka pro kurýry primárně, kde kurýr řeší, co a kam má odvíst.
To znamená nějaká apka, co sleduje vlastně, kde aktuálně je a dává mu ty úkoly, kam má
je. Tak kurýr si ráno zapne apku, zapne si, jsem na směně, nebo jsem ready a můžu mu tam začít padat objednávky.
A čem to píšete, tu aplikaci?
Píšeme ji v TypeScriptu. Máme tam Angular.
Takže to je jako nějaký zabalený webview, jako nějaký mobilní web to je vlastně.
Díky Ioniku, což je takový framework, tak vlastně z té webové apky dokážeme udělat Android apku. Máme ji v Google Play, takže si kudy stahnou, přihlásí se a doručují.
Hele, měli jste problém dostat Ionic do Google Play, nebo to bylo v pohodě?
Neměli. Pohodě. To je klasický APKčko, který nahraješ. A
je to i pro iOS? Nebo
mohlo by být, protože ten framework to umožňuje, ale tím, že kurýru nedáváme iPhony a máme tu webovou verzi, která se na tom iPhonu dá pustit, tak jsme zatím s tímhle čas nestráceli.
A nějaký PVAčko asi vás taky úplně jako, asi bylo zbytečný, ne?
To vlastně úplně v začátku jsme měli jenom tu webovou apku, kde jsme měli ten manifest, takže šlo to připnout, bylo to PVAčko na full screen, ale tohle je daleko pohodlnější.
Jasně,
to prostě vlastně nativní apka.
A web máte napsaný taky v Angularu, nebo?
Pokud to máme o tom portálu, to znamená to, co vidí back office, kde je dispečerský board, je tam výpis transakcí, je tam zpráva aut, je tam zpráva lidí a vlastně nějaký reporting, tak to je v Angularu. A je super, že vlastně hodně toho kódu dokážeme sdílet, že máme interní MPM-kový balíčky, kde vlastně mezi tou mobilní apkou a tím velkým portálem, tak spoustu kódu máme sdíleného.
Teďka jakový velký souboj, jestli použít React nebo Angular při vývoji frontendu. Byl jsi tam vlastně, když jste se rozhodovali, jestli Angular nebo React?
My jsme to řešili asi 3 roky zpátky, když jsme ten projekt zakládali. Vlastně jsme ho rozjížděli úplně od nuly. A zvažovali jsme, jak vlastně ten frontend postavit. Další variant, jako než to je jediný dvě varianty, které jsou.
Jasně.
Vlastně na tom dotentu máš i možnost psát to přímo v tom C-Sharpu, ten frontend, jako nějaký MVCčko, takže řešili jsme mnoho variant a nakonec tohle nějakým rozhodnutím vyšlo jako optimální i díky zkušenosti toho týmu, který tam v tu dobu byl.
Ale práce kuriéra většinou nebývá jako moc dobře placená, takže bych čekal, že nemají nějaký drahý telefony. Máte s tím problém, že by jako ti kurýři jako měli fakt nějaký old school, starý Androidy, kde je těžký vyvíjet i ten mobilní web?
Hele, my jim kupujeme všem úplně.
Takhle vy jim kupujete, vy jim dáte telefon.
My jim jako půjčujeme na směnu telefon. Nemůžou se nechat, když u nás skončí. Ale jako dostávají všichni stejný telefon, takže máme to na něm odzkoušený, optimalizujeme jako pro něj. Samozřejmě řešili jsme různý jako problémy, že na jednom to jede, na druhém ne, protože Android je prostě Android. Ale optimalizujeme pro jeden přístroj, což je super.
To je krásný, To je jedno webview, jeden Ionic, to je sem každou vývojáře.
Je to tak.
A jak to máte s testingem? Já vím, že si dřív testingu se hodně věnoval, tak to máte určitě vymakaný.
Já jsem vlastně začínal jako tester, to je pravda. Tak testujeme na několika úrovních. Když jsme u toho frontendu, tak máme nějaký automatizovaný testy, který si píšeme v Seleniu, v Javě. a ty nám vlastně oklikávají ten web a testují takový ty kritické scénáře, které musí za každý okolnosti fungovat. Je to přihlášení, je to věci ohledně transakcí, ohledně přidělování objednávek tomu kurýrovi. Ale těch scénářů zase není tolik, protože tím, jak tu apku rapidně vyvíjíme a furt se ten frontend mění, tak ty testy by se furt rozpadaly. Takže až nějaký model stabilní, pokryjeme ho automatizovaným testem a do té doby vlastně testujeme manuálně.
Hele, a jak přistupujete k tomu, že ti klienti musí mít jako dardu požadavku, že by tam chtěli ještě tamhle to nebo tohleto? I když ve finále volají hlavně APIčko, že jo? Pak mají jenom spíš ty reporty, které jim ukazují, jak a kdy, kam to bylo doručeno.
Pro nás klientem jsou jednak vlastně naši opravdoví klienti, kteří po nás chtějí, aby jsme jim doručovali zásilky kvalitně včas a můžou tam být nějaké požadavky, ale pro nás daleko větším klientem jsou naši vlastně interní lidi, dispečeři, pokladníci, lidi, co řeší v back officeu a i kurýři, protože ty apky, které máme, tak jsou vlastně postaveny interně, používají naši lidi.
Pro ně.
Pro ně, takže máme na tom nějaké produktové řízení, každý požadavek prochází nějakým cyklem, kdy řešíme, jestli je potřeba a pak ho zařazujeme do roadmapy.
Já se na to ptám, protože vlastně většina B2B SaaS biznisu má problém s tím, že má dardu klientů a každý klient chce customizace. Ale vy se to vyřešili vlastně velice elegantně. Máte nějaký apíčko, který oni volají, v tom většinou moc úpravy nechtějí, nebo neočekáváme, protože to není vidět, no, nebo nechcou nějaký věci, jako tady ještě mi chybí inputový pole, nebo tady je ten obrázek ošklivý, já bych chtěl nějaký jiný.
Jasně, to neřeší. Já myslím, že je dobrý, že my vlastně v té platformě máme vtělený know-how z toho, co už jsme si zažili a z toho vlastně, že řešíme různý typy biznisu, jak takový ten Express, o kterém jsme se bavili, tak i Next Day Business a vlastně to know-how, který my jsme nazbírali, tak v té platformě, takže není potřeba ze strany externích partnerů, aby jsme jim dělali nějaké customizace.
Vzpomenej si, co pro tvoje frontend nějaký bylo jako poslední nebo nejtěžší, s čím si jako co jim trochu zamotalo hlavy?
Tak poslední dobou se docela roztrhl pytel vlastně s novými dispečerskými obrazovkami, protože dispečing potřebuje vidět jednak časovou osu toho, jak má ten den, jak tam má objednávky, zároveň potřebuje vidět rozměr té mapy, to znamená, kde mu ty lidi jezdí a to je jako několik rozměrů a ty máš prostě 2D obrazovku, takže řešíme tam různý moduly, přes který se ten dispečer může dívat na aktuální stav, jak mu lidi jezdí a jsou to... Nejsou to obyčejné stránky, jsou to dost komplexní modul.
Říká, že má víc monitorů, který ten dispečer má, co má, on má jako, třeba jako 2 nebo 3 monitory a na nich jako vidí všechny ty...
Ano, kdyby se podíval do našeho dispečingu, tak vidíš, jak má jeden monitor na šířku, druhý na výšku, na jednom má mapu, na druhém má prostě své kurýry, kde má třeba 20-30 řádků a každý kurýr tam má v timeline, co veze, co ho čeká, co už odvezl, v jakém je to stavu.
No a jak se teda jako rozhodnete, který kurýr co poveze?
Jak kde? Samozřejmě dispečer má možnost to přidělat manuálně, což u některých případů je potřeba, ale zároveň tam máme takový chytrý mozek, který to dokáže rozhodnout, pokud na to má čas, takže on spočítá, vlastně má pytel všech objednávek, ví odkud kam jsou a počítá, jak je optimální složení toho, jak by se měli jet, co s čím pojede v autě, kdy to vyrazí.
To musí být jako mega zábavný tohleto vymýšlet. To znamená, jako někdo zavolá vaše, nebo kdokoliv může zavolat z těch klientů to vaše apíčko, řekne, potřebuju tohleto tam doručit a najednou tam máte v půl nějakých, nevím, 300 kurýrů, který jsou někde, mám Praha, Brno. Z jaký vlastně ještě další města podporujete?
V Čechách, Praha, Brno, Ostrava, jo. Plzeň.
No, tak to má řidiče tady z Prahy, jak to máme trochu těžší a musí si vybrat kterýho, aby to pro vás bylo co nejvýhodnější.
Jasně, tak ten nástroj je na to dělaný, optimalizuje, neustále přepočítává vlastně to optimální řešení. Je to samozřejmě komplexní úloha, takže potřebuješ na to brutální stroj, aby to všechno upočítal a ideálně, aby mu to netrvalo týden, protože potřebuješ doručit za chvilku.
No ale zároveň v tom hraje velkou roli doprava. Jako, tady jako, hele, já v Prahu znám, ale stejně jezdím furt s Waze nebo s Google mapama, protože nevím, jak je co ucpaný.
Jasně, když plánuješ ASAP, to znamená, teď to se to veze, tak dokážeš vzít díky mapovým podkladům, který máme od HeerMaps, dokážeš v úvahu tu dopravu, dopravní situaci. Pokud plánuješ na zítra nebo na později, tak samozřejmě ty údaje jsou méně přesný.
No a stává se vám, jako, že ti vývojáři přijdu s nějakým jako novým řešením, který jako vám uspoří díky tomu, že ten algoritmus toho přidělování těch jíst je vlastně efektivnější, takže ušetříte peníze?
Určitě. Tak vývojáři jsou u nás jako jeden ze zdrojů toho, co vlastně děláme a jak to děláme, protože oni mají velký know-how, prošli si radou zkušeností, třeba i právě z toho oboru té logistiky nebo té optimalizace. Takže my občas míváme, já tomu říkám, hrací sprinty, kdy nechám na developerech, co budou dělat, pak mi to odprezentují, no pak to navzájem si odprezentujeme a často z toho vypadnou fakt super věci, které nás posunou jako o level dál.
Napadají ti nějaký?
Tak během posledního hracího sprintu nebo inovativního sprintu.
Mně se líbí hrací sprint, to je hezký.
Jo. Tak tam byly experimenty s machine learningem, kdy vlastně představ si situaci, že ti nějaký obchod pošle objednávku, kterou máš doručit, ale ty nevíš, jak je velká. Takže nevíš, kolik takových objednávek si ti vede do auta, ale řeknou ti, že tam je 10 rohlíků, 5 mouk a 5 vod. Ale nevíš, jestli to zabalí do jedné bedničky nebo do 5 tašek.
Ano.
Ale díky machine learningu a nějakému velkému vzorku objednávek s tím, že víš, jak se zabalili, tak dokážeš předpovídat, kolik to bude bedniček a tím pádem, jakou část auta ti to zabere.
To je hezký, jako očekávaná velikost, jo.
Ale je to predikce, ale v nějakém velkém množství ta statistika funguje.
Jasně, jakože rohlík je furt rohlík, jo. Tyjo, to je hezký. A používáte na něco teďka jako strojové učení?
Používáme právě třeba na tohle.
Jo, hrací sprinty, kde jste k tomu přišli, to, jako, to je fakt hezký.
Hele, tak minulý hrací sprint byl třeba vlastně poslední předvánoční sprint. Znamená, už nemělo smysl se pouštět do nových věcí. A zároveň ty kluci vlastně vědí, kam směřujeme, mají jako vědí, jaká je roadmapa, jaké jsou ty dlouhodobé cíle DODA. Takže jsem chtěl nechat na nich, ať přijdou s něčím, co nás tam posune a nebejt furt ten, kdo jim říká, co je potřeba.
A to jako sprint, to znamená jako 2 týdny? Jako...
Jasně, 2 týdny vlastně já jsem neřešil, co se bude dělat a čekal jsem, až si to prostě v lednu po Vánocích hezky odprezentujeme a uslyším, co se stalo.
Takže jako vůbec jim si nekontroloval, jako jestli napadne dělat, já nevím, rozvážku, já nevím čeho, ničeho nelegálního nebo holek nebo něco takového.
Ne, tak samozřejmě je potřeba, aby to bylo k tématu.
Jasně.
Ale jo, i kdyby tam vymysleli nějakou gamifikaci, tak to může být něco, co nám jako pomůže a při nejhorším si na tom něco vyzkoušeli, odpočinuli si a jede se dál?
Hele, v finále jako asi máš pravdu, já nevím, jestli si pamatuješ, jak na mapách CZ bylo takový možnost ten kód IDDQD a najednou se ti zobrazilo na mapách letadílko, který mohlo bombardovat různý města.
To jsem nezažil.
A tohle vzniklo jako tím způsobem, že jeden vývojář se v seznamu nudil. Prostě si to tam udělal jako joke. A pak se to někdo dozvěděl a udělal z toho tu velkou marketingovou kampaň, jo, která potom jako byla super. Ale vlastně to vzniklo takovým hracím sprintem, kdy on si prostě hrál.
Já myslím, že občas je to potřeba, protože my se samozřejmě nenudíme. Ten tlak jako je tam dlouhodobě nějaký, je potřeba ty věci odbavovat, takže si myslím, že uvozovka za odměnu, ten sprint je pěkná věc.
A je to pro všechny, teda jako pro všechny vývojáře?
Jasně, pro všechny vývojáře, testry, vlastně pro kohokoliv bude v týmu. Ale jak říkám, nejde to dělat pořád, protože jako... potřeba taky programovat.
Jasně. Věci. A dobrý, tak jako my jsme už teda se backend nakousli, takže ta celá logika, to APIčko, to vaše hlavní gro je na něm. Jaká je architektura takového backendu, co tam máte?
Okay,
to máme trochu popsat.
Tak píšeme to v C#, takže .NET. Ten backend je vlastně celý Microsoftí. Běží nám komplet v Azure a snažíme se využívat ty jeho platformové služby, takže nejsou to žádný VMka, vlastně ani Dockery. APIčko nám běží na AppService, takže vlastně...
Až takhle.
Platformový servis služba, na který prostě nahraješ tu aplikaci, nastavíš nějaké škálování, případně autoškálování a ono to jede.
Jako AppService je jako trochu dražší než jako běžný virtuál, to si člověk pronajme.
Může být a nemusí být. My to máme podle mě vymyšlený tak dobře, že s tou cenou nemáme problém.
Protože jako já vím, jako startupista, který jako začíná počítat každou korunu, tak jsem viděl, kolik stojí ten AppService a mě trochu to vyděsilo. A vlastně jako dneska zpětně jsem si řekl, ty idiote, jo, máš se věnovat biznisu a ne tomu, aby si tady řešil, jakým způsobem bude škálovat svoje řešení nebo jak bude fungovat deployment proces, když to tady za pár dolarů měsíčně za tebe už Microsoft udělal. Na druhou stranu v nějakém měřítku, když už člověk je jako větší firma, už má víc vývojářů, tak to může být docela jako velký účet. Ne potom...
Jasně, že Azure je dražší, než kdybychom si tady postavili REG, dali do toho pár serverů. Ale to, co nám to šetří za čas, to, co to má za možnosti, autoškálování, nebo i potom vysoké dostupnosti, tak to převažuje. Takže my vlastně jenom programujeme a ten DevOps je minimální.
Takže žádný adminy, jako co by spravovali, ty servery vlastně nemáte.
DevOps dělá jako pár lidí z development týmu.
Jo. OK, a to je jako víc druhů těch app service, ne?
Jasně,
aspoň.
Tak jedna z dalších, která je velmi zajímavá, je Signalar, což je vlastně taková webseketová technologie, díky které my vlastně udržujeme real-time synchronizovaný data mezi dispečerem a kurýrem, nebo i mezi dispečerem a navzájem, když se dívají na stejnou část, třeba na Prahu.
To je ta apka, co asi sbírá tu polohu těch kurýrů.
Ne. To je to, že když dispečer třeba přidělí někomu objednávku, tak v tu milisekundu se to objeví kurýrový apce. A naopak, když kurýr třeba něco doručí, tak dispečer to v tu chvíli vidí, není tam žádný periodický refresh, je to vlastně real-time pushování do těch frontendů.
Chápu. A musíte ne sbírat nějakou tu polohu o těch kurýrech?
Jasně, parametry sbíráme hlavně GPS polohy.
A to je všechno přes WebSockety, já si spokojenám teda.
Tohle jsou klasický API cally, takže máme tam vlastně, ten backend je vlastně z převážné většiny restový APIčko. Na který se posílá requesty s těma polohama. Jsou to mrňavý requestičky, které se rychle uloží.
Ale oni ty WebSockety jako vypadají jako strašně sexy a hezky, já mám moc rád, ale jako těch problémů s nimi je docela dost. Narazili jste s nima někde?
Určitě jsme si s nima užili a několikrát jsme to předělávali nebo vylepšovali, ale v téhle fázi teď nám to slouží k tomu účelu. A ani to není moc drahý.
Takže jako nemáte problém, já nevím, s tím, že byste špatně uzavírali to spojení, nebo vám tam zůstali vyset nějaký...
Tohle si všechno právě řeší to SDKčko samo, takže my si v Azure prostě na pár kliků jsme si zapli tu servisu, nastavili jsme connection stringy a vlastně to jede.
To zní hezky.
Další cool věc.
A zkoušíš to teďka jako něco dalšího, co máš na Azure baví, jako nějakou vychytávku?
Určitě, tak těch služeb je tam nespočet. Další službu, kterou jsme relativně nedávno zapínali, je Azure Front Door. Front Door, což je vlastně takový load balancer nebo reverzní proxy a my to používáme na řešení vysoké dostupnosti. My vlastně celý ten stack máme nasazený jednak tady v západní Evropě a pak ho máme komplet nasazený ještě v severní Evropě jako redundantní řešení a ono to umí vlastně automaticky čekovat, jestli ta instance žije a pokud ne, tak vlastně přepne okamžitě provoz do toho záložního regionu. To jsme vlastně začali řešit poté, co měl Azure asi 6 hodinový výpadek a teď si představ, že prostě 6 hodin kurýři nevědí, co mají dělat. Těch kurýrů tam máš stovky. No. Takže tohle my si nemůžeme dovolit.
Dobře, my jsme trochu jako odskočili od té architektury, to znamená, jako je to x menších instancí v těch app servisách na Azure.
Je to vlastně jedna servisa, která se škáluje na několik instancí, je tam nějaký autoscaling, takže defaultně běží třeba na dvou, ale podle zátěže je schopná se naškálovat jako x-násobně a tím pádem nemusíme řešit nějaký ruční scaling.
Já si pamatuju, tak jako ten app servis měl skvělý jako deployment proces, takový ten staging a tak dále, to bylo jako moc hezký.
Přesně tak, my na vlastně celým tím kódem máme postavený CIčko, takže všechno, co vlastně se komitne, tak se nám automaticky vystavuje. Máme, co se týče deploymentu, vlastně tři prostředí. Development nebo dev, staging a produkci. A právě ten staging je úplně super na to, že si tam připravíš a otestuješ, co jde do produkce a pak to swapneš. To znamená, že se prohodí staging s produkcí a je to naprosto bez výpadku.
To je součástí, nebo já vím, že tady ten dev, staging a produkce je součástí toho a těch app servisů, ale nějaký ten build přece musí probíhat, ne? Ale snad ani build není, ne? Když jim dáváte jenom...
Ne, vlastně... tak build je vlastně nad kódem. Pokud se máme o buildu, tak my máme vlastně repozitáře v Azure DevOps, což je bývalý Visual Studio Online, nebo TFSko. Tam máme vlastně veškerý kód a nad tím kódem nám tam probíhají ty buildy, release a vystavuje se to do toho Azure.
Takže GitLab nepoužíváte? Všechno to je, všechno pušujete?
Už to GitLabu používáme Azure DevOps, takže tam máme všechny repozitáře a nad tím navěšený CIčka.
A jste s tím happy?
Jsme s tím happy.
Jo. Jako já obecně totiž jako jsem dřív Microsoft moc nemusel, ale když jsem viděl Azure, tak jako jsem mu znovu začal věřit. Protože já jsem většinou o nich jako četl takový ty úžasný prohlášení o tom, jak Xbox je skvělý a všechny ty věci jako Microsoftí booky, jak se to jmenuje, jako jsou úžasný. A pak jako reálný použití jako většinou bylo zklamání, jako že ty marketingové sdělení jako nebyly stejně jako realita v tom, že ten produkt používá. Ale u toho Azure mě to teda jako milé překvapilo, co všechno to umělo.
Asi to dělá nějaký jiný tým, protože já si na Azure nemůžu stěžovat a hlavně super, jak oni tam sypou neustále nové věci, nové funkce, vylepšují je, takže často tam přijde nějaký preview, nějaká služba, kterou si můžeš vyzkoušet a pak prostě relativně rychle ji můžeš používat produčně.
No, takže používáte dokument DB od nich, nebo máte něco jiného?
Používáme Cosmos DB, což je vlastně dokumentová databáze, na kterou máme SQL API, to znamená do toho, že se tam klasickým SQLkem. Ale je to dokumentová databáze, takže ji používáme na to, čemu je určená, ukládáme tam telemetrii. Na Cosmosu je vlastně super, že on je hrozně rychlej, dokážeš ukládat prostě jako v submilisekundových latencích ty data v obrovském množství, vlastně Cosmos je neomezený a vlastně jenom platíš za to, jaký tam máš výkon a kolik chceš, aby toho schroustal.
A netrápí vás trochu to, že jste jako zamčení jako teďka v Azure?
Myslím si, že nás to netrápí. Tak my, jak jsme i Gold Partner Microsoftu, tak máme docela výhodné podmínky a stavili jsme na tom Azure vždycky, takže máme i know-how, jak s tím pracovat, máme tam dobrý kontakty, které nám vždycky pomůžou třeba onboardovat novou službu.
Hele, já se ještě trochu vrátím k tomu plánování těch cest a k té dopravě. Jakým způsobem vlastně zjistíte dopravu? To jsem, na to snad Azure APIčko nemá, tomu nevěřím.
Azure ne, tady na to používáme Heatmaps. Takže,
a oni mají dopravu?
Oni mají APIčko, ve kterém mají dopravu, kterou si měřejí a poskytují v rámci requestu. Byť request, který zahrne dopravu, pak stojí dvakrát tolik, než jiný request.
Čeče, ale jak to ten Microsoft dělá? Jako, já chápu, jak to dělá Google, jo? Těch telefonů je hodně, ale kde ty data bere Microsoft?
Já myslím, že Heat není Microsoft.
Já myslím, že to nějak patří, ne, po tu skupinu jejich.
Nějaká historie tam asi byla, jo. Ale Microsoft má Bing Maps. Ty jsme taky zkoušeli, ale tam jsme nenašli moc českých adres.
Takže jste neuvažili jako ani o jiném řešení než...
My jsme začínali na Google APIčku, Google Mapy, což je vlastně v tom, co to umí, je to dost podobný. Jenom Google nám přišel dost drahej oproti Heatu, takže jsme přišli hlavně kvůli ceně na Heat Mapy, který nám poskytují vlastně obdobnou kvalitu těch dat. My tam vlastně řešíme geocoding, řešíme tam routing, takže jak dlouho a kolik kilometrů trvá cesta z bodu A do bodu B. A pak i vlastně vizualizaci na mapě.
Ale vzpomněl by si jako tak plus minus, kolik těch dotazů můžete udělat?
Na Heat Mapy máme
rámcově aspoň
přes 4 milionů dotazů za měsíc.
No. Protože jako mě úplně jako si naplně nabízí, víš, když jako bych dělal pro mě úlohu. Vlastně to počítal tím způsobem, že do nekonečna budu bombardovat tu apíčko toho Heatu, ale mi spočítalo ono tu nejkratší cestu.
Jo, na to optimalizaci, tak to je ještě jako jiná pohádka a tam je těch dotazů násobně víc. Tomu se říká distance metrics a tam vlastně počítáš vlastně cestu a dobu mezi každou kombinací těch dvou adres a je to brutální počet dotazů.
Takže jako tohle jako plus minus jako ten způsob, že si vlastně vybíráte x variant a počítáte, která je z nich nejrychlejší.
Ty vlastně musíš v podstatě spočítat všechny varianty.
Jasně.
Byť tam můžeš mít nějaký zkratky, protože ty algoritmy vyhledávací se dají nějak optimalizovat, abys nemusel počítat všechny řešení, ale ty třeba, který dávají smysl.
Jasně, ty v nějakém okruhu, nevím, pár kilometrů nebo...
Přesně tak.
Jo, tohle muselo být fakt zábavný vymýšlet. A furt to zlepšujete, furt vidíš jako to zlepšení, že každý rok je to jako výhodnější nebo optimálnější.
Jasně, tak my do té platformy, jak říkám, tam vtělujeme know-how těch dispečerů, know-how z toho provozu, spoustu věcí měříme, takže my měříme vlastně utilizaci těch aut, jak dlouho nám jezdí a jak dlouho jenom stojí. A na základě toho jsme schopni i vlastně ty objednávky přidělovat autům, který zrovna by to měli vést.
A děláte i takový to, jakože vymyslíte jako nový algoritmus a že zpětně přepočítáte ty trasy, které jste jeli dřív.
Určitě. Tak jo. Ty to vlastně na těch historických datech dokážeš validovat a dokážeš srovnat, jak se to stalo a jak by se to stalo ponovu. Ale nikdy nezajistíš, že se to tak stane, protože furt tam je lidský faktor. Je tam prostě lidský faktor, který může ovlivnit.
A to se zase děje často, ne? Jakože já nevím, ten kurýr se prostě na párek v rohlíku. Nebo něco takového.
To zrovna nevím, ale tak může se stát, že naplánuješ super trasy, ale někdo onemocní a nepřijde a ty to vlastně na poslední chvíli musíš přeplánovat.
A jak to máte se zátěží? teďka jako má, vlastně s tím asi nemám žádný problém, ne? Prostě posunete to táhlo trochu víc doprava na tom.
Když posuneme táhlo trošku víc doprava, tak se to určitým lidem nelíbí, protože tam je kreditka.
Aha.
Ale je to tak, tak ono to táhlo se v nějakém antenelu samozřejmě posouvá samo, takže databáze, jak ta relační, tak, tak ten kosmos, to se nám škáluje automaticky a servisy taky. Takže jenom se to snažíme monitorovat a držet na úzdě tak, aby jsme zbytečně nepálili peníze. Ale prostě pokud nasadíme novýho partnera, který má 1000 objednávek denně, tak je logický, že trošku tomu serveru musíme přitopit.
A ve finále ten monitoring je vlastně všechno, co vám ten Azure řeší za vás, takže nemusíte ho vytvářet jako nějak speciální.
Přesně tak, my si jenom naklikáme dashboard, kde prostě vidíme ty základní metriky a jenom se na to díváme.
Já to zní jako reklama na Azure. A bezpečnost taky jako asi neřešíte, protože jako...
Tak bezpečnost řešíme, ale vlastně zároveň část té bezpečnosti outsourcujeme. Na vlastně autentizaci používáme Auth0, což je vlastně služba, která ti řeší komplet přihlašování jak pro lidi, pro uživatele, tak i pro APIčka, kde je vlastně o Auth token server a řeší ti veškerou autentizaci, mají spoustu certifikací, takže nemusí se zabývat tím, že bys musel furt látat svoji vlastně tu bezpečnostní vrstvu.
To znamená, jakože všechny, jakože oni vygenerují ten token, který...
Jakože vlastně my se ani nedostaneme k heslům našich uživatelů, ani nás nezajímají, jsou uložený prostě...
U nich.
Mimo, u nich, aha, bezpečně. A jenom vlastně díky tokenům my věříme Auth0 a...
No a já si se napletu, tak vy musíte mít u těch běžných uživatelů uloženou i kartu, to znamená, nebo spíš ten token k té platbě, nebo
my
je to...
kartu vlastně vůbec neřešíme, protože většina těch našich zákazníků nakupuje u toho partnera. V tom shopu a my vlastně řešíme jenom delivery.
To chápu.
A pokud platí na místě, tak platí přes terminál.
Ale já nevím, Dodocar, nebo když si objednám něco z IKEA, jak mi dovezete, tak tam asi to je kartou, ne?
Tak tam buď použijeme platební bránu pro platbu předem.
Vlastně... Jsou to ty jednorázové platby, kdy nemusíte...
Nebo se platí převodem, nebo se platí na místě.
Takže nemusíte řešit právě, kam uložit ty tokeny.
Ani nechceme.
No, jasně, chápu. No to je hezky vymyšlený. Vy jste si ty nejtěžší úkoly jako outsourcovali a nemáte z toho většině vrázky.
To je přesně o čem jsem mluvil na začátku. Tak jsme se poučili z toho, co jsme třeba řešili dřív a teď jsme se toho zbavili a soustředíme se na to, co je důležitý a to je vlastně ten náš produkt.
A co testování? To za vás Azure neřeší určitě.
Testování za nás Azure neřeší. Samozřejmě na zátěžový testování tam Azure má nějaké funkcičky, ale jinak testování, jako majorita testování je manuální. Prostě musíš ty nové funkce proklikat, musíš proklikat, jestli se něco nerozbilo. Ale zároveň vlastně i na tom backendu máme nějaký automatizovaný testy, převážně integrační, aby jsme měli zajištěno, že žádnou změnou se nerozbijou ty základní procesy. Přihlášení, příjem objednávky, tyhle ty kritické věci, které musí fungovat za každou okolnost.
To znamená, co používáte na to? Unit testy zmiňoval a na tom C-Sharpu, jak smluje ten nástroj na testování?
Vlastně klasicky píšeš kód a píšeš v kódu testy nad těma metodama, který tam máš.
Hele, a zkus nám popsat ten váš vývojový proces. To znamená, jako jak u vás, říkala jsi, že to znamená o toho nápadu, ty myšlenky, kdy dispečer napadne, hele, mě by se líbilo, kdyby tady bylo tohle, až po to, že kluci deployují v těch app servisách.
Jasně. Tak vývojový proces se u nás neustále vyvíjí, takže dřív to mohlo probíhat tak, že dispečera něco napadlo, my jsme to naprogramovali a měl to tam druhý den, ale to už samozřejmě nejde, protože těch nápadů je mnoho a my samozřejmě potřebujeme jako primárně řešit nějakou roadmapu, aby jsme se prostě dostali i biznisově tam, kam potřebujeme. Takže všechny nápady se u nás dávají na hromadu, kterou si pravidelně validujeme a řešíme, co je potřeba, co je přínosný, co má jako hodnotu a co třeba počká.
A co na to používáte, v čem tu hromadu spravujete?
Vlastně roadmapu, včetně jako toho inkubátoru nápadů, máme v Trello, takže docela jednoduchý nástroj, kde prostě máš jenom ve sloupečkách jako nápady k řešení a pak teda roadmapu po kvartálech, co chceš řešit.
No a tam si jako vyberete, který nápady dávají smysl a v ten moment jdou do nějakého sprintu, nebo co používáte?
Tak než jdou do sprintu, tak vlastně jdou, jako proběhnou nějakým jako cyklem v tom produktovém týmu, kde je vlastně někdo z vedení za produkták, je tam někdo z developmentu, někdo za provoz, tak vlastně řešíme, co je jak nalíhavý, co je potřeba, proč je to potřeba a proč třeba takhle a proč ne jinak, a proč třeba nespojit s nějakým jiným nápadem a neudělat to jinak. Takže je na tím velká diskuze. Pokud se na něčem shodneme, tak to jde do roadmapy, tím vlastně vyřešíme, jak naléhavě to potřebujeme. A potom, pokud je to jako aktuální, tak to jde do sprintu. Uh-huh. Máme vlastně před každým sprintem, který jsou dvoutýdenní, tak máme planning, kde se právě do toho sprintu namíchá to, co přijde od produktového týmu, to znamená z té roadmapy, a zároveň s tím, co přijde od development týmu, to jsou většinou technické věci ohledně refaktoringu, nějakých optimalizací a podobně. A namícháme to tak, aby jsme ten produkt posouvali dopředu, ale zároveň udržitelně, to znamená nenechávali za sebou technický dluh.
A jak vaši kluci odhadují ty tásky? Na Mendeje nebo...
Odhadujeme v hodinách.
V hodinách?
V hodinách, to znamená, nemáme body, máme prostě hodiny, takže každý task na tom planningu dostane ohodnocení, dejme tomu 4, 8, 16 hodin. A díky tomu pak vlastně víme, jaká je kapacita týmu, nějaká velocita, víme, jaká je hodnota, že to prostě někde řízneme. A to jde do sprintu, po sprintu klasicky retrospektiva, kdy si to vyhodnotíme, řekneme si, co bylo špatně, co bylo dobře, co se dá dělat líp. A jdeme další sprint.
Máš to takhle radši na ty hodiny, než na ty body?
Možná je to o zvyku, ale tak určitě bojujeme s tím, protože přece jenom v těch hodinách tě to svádí opravdu, nebo bojujeme s tím, že nás to svádí k nějakým optimistickým odhadům a že pak řešíš, že to jako často přešvihneš. U těch bodů nemáš moc to přešvihnout, protože to není svázaný s tím časem, který ti to pak trvá.
Ale jako asi jsi prošel těma bodama a máš radši ty hodiny.
V reálu jsem se těma bodama neprošel, samozřejmě jako vím, o čem to je, ale nějak asi možná z nějaký setrvačnosti jsme to začali řešit.
Takže máš takovej jako skram po vašem, bych to nazval.
Je to dobře řečený, ano, má to určitě prvky skramu, je to nějaký agilní přístup, ale vlastně tuníme si ho po našem, nějak nám to funguje, když nám to nefunguje, tak si řekneme, jak to třeba dělat líp a tu změnu buď uděláme, nebo ne.
Hle, a ti vaši vývojáři mají potom ty tásky taky v Trelu?
Na tásky teď používáme Jiru, takže tam vlastně řešíme plánování toho sprintu, tam řešíme i nějaký tracking toho, jak se tomu sprintu vede, tam vlastně testři přesto řeší. To je vlastně náš jako sprintový board je v Jiře.
Hle, a nechám, když dáte frontend nějakový úkol na 14 dní, to asi tak úplně nefunguje, ne? Že byste mu dali jako task ve smyslu udělej tohle a tamhle to.
On řekne... Ne, tak většinou je to rozsekaný na jako menší tásky, které se dají třeba i rozdělit mezi víc lidí. A 14-denní task ten tam dlouho neviděl. Byť některé nové věci, když jako prototypuješ, tak to vlastně nemůžeš udělat jako 4-hodinový úkol. Je to fakt, že se třeba jeden člověk na ten sprint zavře, něco prototypuje, s něčím přijde, ale většina tasků je prostě 2-4 hodiny. Jsou taky jako menší věci, které jsou prostě samostatně testovatelné.
No a potom teda už normálně pušu do toho Azure DevOps, to říkám správně.
Jasně, my máme vlastně nad repozitářem a GitFlow, takže vlastně po pull requestu, když to projde code review, tak to jde do developu a automaticky se to vlastně nasazuje na dev, takže testři to mají i hned k dispozici a na tom devu vlastně probíhá většina testování.
Já jsem se úplně zapomněl zeptat na moji oblíbenou otázku, na co jsou vaši backendáci nejvíc hrdí?
Já si myslím, že na to, že si dokážou neustále udržet pořádek v tom kódu, že jsou na sebe docela přísní.
Takže máte nějaký tvrdý code review?
Jak kdo dělá jak moc tvrdý code review, samozřejmě stává se nám, že ti člověk vytkne i jako překlep v komentáři. Okay. A je to vlastně správně, ale neměl by to být asi blocker v tom, aby to šlo k testu. A každopádně myslím, že jsou hrdý i na ten stack celý, jak je postavený. Vlastně jsme mohli využít toho, že jsme tu platformu stavili úplně od nuly, takže s nějakou zkušeností, co jak jde dělat a s tím, že v tu dobu zrovna přišel .NET Core, tak jsme to začali psát na .NET Core. Teď jsme přišli na úplně nejnovější .NET Core 3.1 a myslím, že to, jak je ta platforma postavená, tak na tom určitě jsou hrdí.
Přinesl vám to jako něco jako navíc, jako ta 3.1. Vidíš tam nějaké zlepšení?
Vidím tam určitě výkonnostní zlepšení.
Takže nepotřebujete tolik instancí na provoz.
3.1 nám vlastně, nevím, jestli přinesla, ale odnesla nám memory leaky, kterými jsme se na dvojce potýkali.
Až takhle, jo? Tak to je hustý. Jo, jako většinou se memory leak neopraví jako sám.
Většinou ne a to je vlastně jako jedna takových zábavných věcí, kterou jsme řešili. Tam vlastně byly memory leaky a my jsme za boha nemohli to vyřešit. Asi jsme částečně přišli na to, čím to je, ale nebyli jsme schopni to odstranit. A tak jako vlastně řešení bylo takové, že jsme nastavili automatický restart apička každou půlnoc, aby prostě nám ta paměť nepřetekla a věděli jsme, že ten den to vydrží.
No vidíš to, a to mě jako převádí k tématu cashování, který jsem trochu přeskočil. Je to potřeba vůbec řešit u vás, nebo ne?
Hele, většina věcí se mění tak často, že vlastně nemá šanci je cashovat. Ty data tam lítají, mění se, ty doručuješ, všechno se mění. Ale samozřejmě jsou tam věci, které jsou stabilní, jako různík práva, nebo takové ty věci, které jsou jako konfigurace, tak tu máme přes Redis cache cashovaný.
Hele, super. Tome, jaká technologická challenge vás čeká?
Já si myslím, že je tam zase několik rovin. Řešíme expanzi, takže každá nová země znamená určitý výzvy, není to jenom o překladu, ale o tom, že tam zapneš novou měnu, ale je to o různých jiných procesech, které jsou třeba často daný legislativou. A zároveň se snažíme tu platformu neustále vylepšovat technologicky, aby byla efektivnější, aby líp počítala. Takže to je takový ongoing proces. A zároveň tam máme pár nových vychytávek, které by nám vlastně měly umožnit rozšířit okruh toho, co našim partnerům poskytujeme. Ale nevím, jestli je čas o tom ještě mluvit.
Jasně. A vy jste teďka v Čechách a v Polsku, jestli se nepletu, že jo?
My jsme v Čechách, na Slovensku, Maďarsku a v Polsku. Vlastně během covidu jsme otevřeli urychleně Maďarsko, který jsme plánovali na druhou polovinu tohoto roku, kde doručujeme teďka.
Jako fakt jste byli schopni zapnout Maďarsko o půl roku rychleji, než jste plánovali?
Vlastně jo, vlastně ten covid jako nám hodně věcí urychlil. Bylo to o tom rychle to přeložit do maďarštiny, ve který se samozřejmě nikdo nevyzná u nás.
Aha.
A pustit to.
Ne, jako když tady byl u nás Ondra Klam z Rohlíku, tak říkal, že v Maďarsku ta adresa jako není tak unikátní jako v Čechách. Že to je celá problém.
To byla jedna z prvních věcí, kterou jsme řešili vlastně první den po spuštění, že se nám tam začaly sypat adresy, který vlastně nedokázal ten náš nástroj zpracovat. Pravda.
A jak se to vyřešili?
Vyřešili. Vlastně našli jsme si, jak ta adresa funguje a vlastně podobný to bylo i s telefonem, kde oni tam mají nějakou zvláštní předvolbu, která se ale nemá používat, ale v těch datech byla.
Aha. A bylo v Polsku taky něco takového jako podivného, co jste nečekali?
Hele, v Polsku to asi nebylo tak zásadní jako Maďarsko.
A Slovensko to ani nezmiňuju.
Slovensko, tam už jsme vlastně dlouho, takže no, tam je to
hodně stejný, podobný. Jasně. Ale můžeš nám říct nějaký jako fail, co se nám jako nepovedlo?
OK, tak napadá mě asi to, co se možná stalo spoustě firem, a to je, když si vlastně způsobíš DDoS útok sám na sebe.
Jo, ty jsou dobrý, povídej.
My jsme vlastně vydali novou verzi mobilní apky pro kurýry a naše kurýrní apka posílá tak dvakrát za minutu polohu toho kurýra a ta nová verze jí nějakou chybou posílala několikrát za sekundu. A tam, když si tu apku nainstalujou stovky kurýrů a začnou ti bombardovat ze všech míst těma polohama, který se ještě prostě ukládali nějakou třeba půl sekundu, tak ti to prostě zabije server.
No a co s tím?
Co s tím? Přesně tak, ty můžeš jako tu chybu opravit, vydáš tu apku do Play, ale musíš donutit ty lidi, aby si stáhli novou verzi, protože jinak tě to neustále bude bombardovat. Takže my jsme vlastně museli odklonit ten provoz na apičku tak, aby ty polohy jsme vlastně neukládali, aby to bylo jako, aby to rychle odpovědělo OK.
Aha.
A chvíli jsme prostě nezbírali polohy, protože těch požadavků bylo fakt dost.
Ty, OK. Já jsem si říkal, jako čekat nějakou ten dobu na schválení, potom na tu aktualizaci, to je několik dní vlastně, kdy nemůžeš fungovat.
Jasně, a hlavně je důležité, aby ty kurýři chtěli si tu apku updateovat, aby jim dal tu zprávu, že prostě je to potřeba.
Ale tomu chtěl vlastně obecně docela problém, ne? Jako ta nutnost toho, že musí všichni ti kurýři jako aktualizovat tu aplikaci, což jako asi udělají v rámci několika týdnů, ale není to takový to instantní přepnutí a musí to docela řešit tu zpětnou kompatibilitu těch apíček.
Tak zpětnou kompatibilitu řešíme vlastně by design, protože na to apíčko nejsme napojeni jenom my a naše frontendy, ale jsou na ně napojení i naše partneři, takže my nemůžeme najednou jim jako odebrat nějaký field nebo úplně změnit formát toho API. A zároveň vlastně chceme, aby vývojový nebo deployment proces toho frontendu a backendu nebyly úplně na sobě závislí, takže držíme si zpět tu kompatibilitu, když něco změníme, tak tam vlastně to apíčko by se nemělo změnit, je to nějaký rozhraní mezi frontendem a backendem a díky tomu vlastně můžeme jednu apku nasadit nebo nový verze nasazovat 10x denně a ten backend třeba jednou za 2 týdny.
A jak to apíčko pro ty pro ty klienty je velký. No, obecně udržet takové veřejný API s dokumentací jako není nic jednoduchého.
Hele, to interní API má, řekl bych, jako stovky endpointů, protože prostě jsi schopný řešit všechno od prostě založení kurýra přes konfiguraci dispatchingu. Ale to veřejný API má, dejme tomu třeba 10 endpointů. Prostě založíš tam objednávku, přečteš si, řešíš nějaký webhooky. Tam toho za stolik není.
Jo, má za to hezky vymyšlený. No. Žádný zbytečný komplikovanosti, prostě jako děláte to, co je aktuálně pro váš biznis důležitý, abyste mohli co nejrychleji růst. Už to nás čeká Dodo Kurýr, že potřebuje Toma odvést na další místo. Tak ho pro dnešek propouštíme. Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj.
Ahoj. Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaš se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.